Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. I dag skal vi prate, jeg og du, Marianne, om det å si nei, og om hvor vanskelig det kan være til tider. Vi har litt dilemma med det begge to av oss, og får ofte spørsmål om å gjøre mye forskjellig. Også da som funksjonshemma, så det kanskje ekstra vanskelig å si nei. Fordi man føler på at man må bryte ned fordommer om at funksjonshemmede lever passive liv og ikke gjør noen ting. Og derfor sier man kanskje oftere ja, for å motvirke denne, eller for å jobbe mot denne fordommen her. Da. Og det kan være vanskelig, fordi man ender opp med å få en full ukesplan, som gjør at man tar rett og slett for mye valder I liften om å finne ut av en måte å løse det på. Det gjør oss så stressa, kanskje. Hvertfall for meg til tider. Så jeg har blitt litt flinkere på å si nei. Og sier kanskje oftere nei enn deg, Marianne.
Ja, det kan du jo si. Ja, jeg må jo bare ærlig innrømme at det ikke en av mine sterke sider her I livet. Jeg veldig dårlig på å si nei. Også egentlig på en måte jeg jobber med det og det å bli flinkere til å se når det nødvendig å si nei og på en måte ta kroppen på alvor da og det kjempeviktig for det tilsier jo at man kan at man det veldig bærekraftig da for seg selv og sitt liv over tid sånn at man kan gjøre det man glad I og at man kan være en ressurs på flere plan når du på en måte ikke tar på deg for mye på en gang så det jo egentlig noe som kjempeviktig men det noe som noe som jeg har både vært og som jeg sikkert også enda veldig dårlig på å gjøre og det tror jeg også kanskje handler litt om at jeg kanskje føler litt sånn her at nesten verdi måles I produktivitet på et vis og at jeg må liksom være produktiv hele tiden og når jeg ikke produktiv så får jeg litt sånn vondt I magen på en måte at ikke vondt I magen da men at jeg føler litt sånn på den samvittigheten da at nå burde jeg gjort det her eller nå burde jeg gjort sånn eller og så tror jeg også kanskje at jeg som I et liv som funksjonshemmet kvinne har brukt veldig mye tid på bevis at jeg like bra nok bevis at nei, var det god norsk? Bevis at jeg like bra nok bevis at jeg like bra og liksom at jeg en like stor ressurs og at jeg kan bidra med like mye og enda mer, ikke sant? At jeg på en måte gjerne føler at jeg må gjøre enda mer enn det ikke funksjonshemmede må gjøre, fordi at det har noe å bevise da. Og det tror jeg nok at man kan føle veldig på når man en del av en minoritet som det mye stereotypia og holdninger rundt uavhengig av hvilken minoritet man tilhører da. Jeg hører jo også ofte av venner som jeg har som har pigment I huden for eksempel at de må føle veldig ofte på at de har brukt veldig mye av livet sitt på å gjøre det eller tilpasse seg hvite da, eller sånn at det skal være, gjøre hvite komfortabel, og også at man har bare jobbet veldig mye hardere da, og tenkt at man har måttet jobbe hardere for å komme til den plass plassen som man er i livet den dag i dag, både i profesjonelle sammenhenger som jobb og sånn type ting, at man, ja, og liksom egentlig hvor slitsomt det da. Så det tenker jeg å gi deg at det er veldig viktig å snakke om, for det er noe vi føler veldig på selv også da, at man har brukt veldig mye tid av livet sitt på ting som man egentlig ikke burde bruke så mye tid og energi på da, fordi at man er en del av en minoritet som opplever mye diskriminering da, og at det kanskje snakkes om i større grad når det gjelder andre minoriteter, og at det ikke er nødvendigvis noe som snakkes så mye om når det gjelder funksjonshemmede, selv om man opplever alle, selv om man opplever akkurat de samme formene da.
Jeg føler litt på det at jeg og du, Marianne, kan være ganske rastløse av oss, på en måte gjøre, vil gjøre ting hele tiden, og bare fylle opp planen, bare for en måte ja, ha mye å gjøre, at vi føler på at det er bra da, og nyttig for oss. Men så tror jeg også det er litt nyttig å på en måte skjede seg litt, og det gjorde jeg senest i går. Jeg skjedde meg skikkelig mye, og sånn der, sa til Kristian at åh, nå skjedde jeg meg ordentlig. Og da men det på en måte jeg gjør med det da, det er ikke det at jeg finner på noe produktivt å gjøre nødvendigvis, men da liker jeg at man bare går en tur for å ikke skjede meg. Og en av de har ringt her, kan vi ta avvise dem. Ja, så da tar jeg og går en tur og hører på en podcast, eller gå med Kristoffer og prate med ham. Og da er jeg på en måte i sånt ikke-skjede-modus. Men jeg gjør ikke noe produktivt allikevel.
Ja.
Jeg slapper jo av.
Du gjør noe for deg selv.
På den turen. Ja, ja.
Det er viktig.
Jeg gjør noe som er, det øker min lykke da, av å gå den turen. Og selv om man på en måte har lyst da, til å gjøre ting hele tiden, så har jeg skjønt det etter å ha sagt ja til veldig mye, at det kan gjøre kroppen litt sliten da. Og det er naturlig at kroppen blir sliten og gjør ting hele tiden. Egentlig, man tenker da at det er logisk. Men det er så fryktelig lett å si ja, for man har så syk lyst til å gjøre alt hele tiden. Men så er det viktig da, å anerkjenne det at kroppen har behov for å slappe av den da, og på en måte ta seg en hvil. Og det tror jeg er sunt for å få det syke nå, å ta den der pusten i bakken og kjenne på det at oi, shit, nå gjør jeg ingenting, og det var litt deilig da. Og bare sitte her og ligge i sofaen og slappe av, eller høre på en podcast da. Og så ikke være noe protektiv på noen som helst måte.
Ja, jeg tror liksom at vi mennesker, at vi generelt, og det har jeg tenkt veldig på da, at jeg tar liksom aldri, så det trenger jo ikke, og så gå seg en tur eller liksom sånne type ting, det er jo, men at vi blir veldig sånn, for min del da, så er det på en måte alltid noe støy, hvis du skjønner hva jeg mener, sånn at jeg kan ikke sitte på bussen uten å høre på en podcast typ da, eller jeg kan ikke spise et måltid, altså jeg bor jo alene da, så jeg ville gjort det annerledes om jeg ikke hadde bodd alene, men jeg kan ikke spise et måltid uten å se på en dokumentar eller en serie på NRK eller et eller annet sånn der. Jeg har liksom blitt så, og det handler ikke nødvendigvis om at man alltid på en måte gjør det produktive heller, men bare det at man ikke, skulle jeg til å si, at man må gjøre noe, at man må distrahere seg selv, altså sånn der, at man driver, at det er evige distraksjoner rundt seg da, og at det nesten kanskje, altså sånn, jeg har jo fått litt tips da, av fysioterapeuten jeg har, om å drive med sånn her oppmerksomhetstrening, og det at man liksom går tur da, og så blir liksom hva skjer rundt meg nå, hva ser jeg, hva lukter jeg, hva føler jeg, liksom sånne type ting, og når hun driver med det, så tenker jeg sånn der, å herregud, vi er der, ja, liksom, liksom sånn at jeg synes det litt sånn teit. Hva poenget med det? Hvorfor brukt tid på det? Om jeg hadde gått med en tur, så ville jeg kanskje tatt en telefon, den telefonsamtalen som jeg føler jeg bør ta til farmor eller ringt opp. Altså sånn, jeg ville kanskje allikevel følt at jeg måtte ha gjort noe. Ikke bare på en måte gått og lukta på vinden, skal jeg til å si. Så det liksom så masse distraksjoner da, at du alltid må distrahere hodet ditt med noe nesten, og det jo litt sånn, ja.
Men det interessant, fordi at de aller fineste stundene jeg har hatt, sånn på togturer og bussturer, de stundene der jeg bare sitter og kikker ut av vinduet, bare ser liksom på naturen da, eller på byen som rundt meg, og bare på en måte observerer og en del av på en måte, ja, bare følger med da. Det da jeg egentlig slapper aller mest av, og kjenner på at, ah shit, nå trives jeg ordentlig i mitt eget selskap, fordi jeg klarer å på en måte finne roen og slappe av, selv om jeg ikke gjør noen ting. Og det som er deilig med å være på bussen er at det gjør man egentlig nå. Fordi man er på vei fra A til B. Ja, det er når jeg savner skikkelig med på en måte ikke koronatida og ta bussen. For jeg har ikke tatt bussen siden det stengte ned. Men det på en måte å ta bussen da, fra, ja, til Oslo Bussterminal fra begynnelsen. Og så kikket av vinduet. Og bare være til stede for seg helt fri.
Ja.
Ja, det er det jeg ofte føler.
Jeg tar jo buss da, jeg har jo ikke bil, så om jeg skal til noen sted så må jeg ta buss, så det gjør jeg jo, og jeg bare kjenner meg sykt igjen i det, at jeg føler sånn at det er de eneste gangene jeg liksom tillater, og det høres jo fælt ut, det er nesten så jeg ikke tør å si det høyt, men det er jo de gangene jeg tillater meg å slappe litt mer av, det er når jeg spiser, fordi da tenker jeg må spise uansett. Og så er det når jeg tar bussen, for da tenker jeg at nå er jeg på vei til en plass, jeg kan ikke gjøre så veldig mye mer med det, så det føler jeg liksom, da er jeg produktiv uansett da, og det er sånn, jeg tar jo ofte bussen med BPA, hvis jeg har BPA på jobb, det hender jo så ofte også at jeg tar bussen alene for den saks skyld, men noen ganger så er BPA med da, og det er fordi at vi skal til et sted, og så da sier jeg liksom til BPA-assistenten da, gjerne hvis det er nye, at jeg vet at det er en sånn høflig ting å kanskje prate med deg når vi tar bussen, spesielt hvis hun er ny da, men det er sånn at jeg orker ikke, jeg må ha denne stunden, jeg trenger de her 40 minutter i løpet av dagen der jeg bare hører på musikk eller bare ser ut eller liksom jeg trenger den pausen, så hvis jeg bruker krefter og energi på å skulle prate med deg nå, da vil det bli tatt fra meg. Og det er jo selvfølgelig helt greit, men det er en sånn ting som jeg tenker er viktig som funksjonshemmer generelt, og kanskje spesielt når du også har BPA i livet, at du skal ikke være verdt for noen 24-7 da, skal jeg si, fordi du har jo venner, og du har jo familie, og du har jo jobb, og du har jo studier, og du har jo det du gjør i løpet av dagen, og da må du på en måte være hyggelig og imøtekommende, og ikke at man ikke er det til BPA-en heller, men du har lov til å på en måte, det er ikke noen som du skal stå på pinne for, skal jeg si, eller sånn, du har lov til å bare si at nå slapper jeg av liksom, nå orker ikke, nå vil jeg ikke føre noen samtaler, nå hører jeg på den musikken, eller nå gjør jeg det her liksom, og du trenger ikke egentlig å begrunne en gang, du har lov til å liksom bare gjøre det da.
Ja, og det er det som er så fint, og da med sånn, ja, som jeg liker så godt når jeg tar buss, så er det at jeg kjenner meg så fri, at jeg på en måte, at jeg kan ta den da, selv om det bare sitter bak der, men så føler jeg at jeg tar den alene, at jeg på en måte klarer å ta den alene, og at jeg sitter der på vei til et sted, bussen frakter meg liksom, trenger ikke noen mennesker for det, men takk av bussjåføren, men han frakter også andre også. Så han er på en måte livets kraft her.
Livets kraft i bussen. Livets sjåfør.
Så han får meg da fra A til B. Og da er det veldig befriende å sitte der og skjønne på at shit, det er en ordentlig frihetskjennelse. Og sånn selvstendighet. den bussen altså. Ja. Den gjør så mye det der. Bare det at jeg opplevde...
Man hører at du savner å ta bussen.
Ja, når jeg opplevde det første møtet med bussen i Danmark.
Det var magisk. Wow.
Jeg er veldig...
Helt vilt.
Jeg er veldig glad.
Om du ikke har opplevd frihet før, så har du ikke tatt bussen, eller hva skal jeg si?
Nei, men jeg... Det er så deilig at man kan sånn stirre ut av vinduet mens liksom livet passerer rundt deg. Og naturen da, når man tar taget, for jeg har tatt taget til Trondheim noen ganger, og da er det veldig fin natur. Og det er så fint å se på. Det må bare understreke. Jeg savner kollektiv veldig, men ja.
Ja, det gjør jeg også. Det er det deiligste når du bare er jo så redd for å fly også da, egentlig. Men jeg flyr jo masse egentlig når det ikke er korona, men jeg er alltid veldig sånn stresset når jeg skal ut og fly. Så jeg synes det er så chill med tog. Å Gud. Nei, men da kan du liksom bare, du har mange timer da, på å bare tillate deg selv til å slappe av. Men det er jo helt forferdelig egentlig nesten at man er nødt til, og at jeg liksom tenker at når jeg spiser liksom, eller når jeg tar den, når jeg tar den bussturen i et kvarter, da liksom lar jeg meg selv slappe av. Og jeg, du sier jo du har litt sånn Kristoffer, som på en måte kjæresten din, som minner deg litt på at nei da, du bør, det der er helt ok å si nei til, og du bør, du må huske bare å slappe av og liksom, du, dere går den turen og sånn, mens jeg bor alene, så jeg har jo bare meg selv å ta hensyn til, og så er jeg jævlig dårlig på akkurat det da, så hvis jeg hadde hatt noen andre i livet som liksom hadde mint meg på det, da tror jeg nesten det hadde vært litt lettere, selv om det kan være, det er jo kjempevanskelig uansett da, men at jeg er liksom dårlig på å gjenkjenne når det er nok, eller liksom dårlig på noe. Nå er jeg sliten, liksom. Jeg er dårlig på å kjenne etter. Jeg er nesten litt sånn at jeg må ha fysisk vondt i hele kroppen, liksom, før jeg egentlig anerkjenner at nå er det kanskje på tide å slappe av litt grann i dag.
Men tips, jeg vet ikke om det funket så bra, egentlig. Men jeg bare gjorde at jeg ble oppringt ganske mye av folk, om jeg kunne stille opp på ting. Så tok VFA-en min og hang opp post-it-lapper, overalt i leiligheten, og der stod det nei. På alle de lappene stod det nei. Rundt om hele
leiligheten.
Og den ene lappen ligger enda på speilet mitt. Så jeg lurer på hva folk tenker når de ser den.
Nei!
Men uansett, det stod nei da. Og da hadde jeg noen liksom flere nei-pastelapper foran meg. Så når jeg ringte, når jeg liksom tok telefonen da, så var jeg sånn, ok, det eneste jeg kan si er det som står der. Og det er nei. Men da pratet vi langt og lenge først, men det var mye lettere å på en måte si nei, fordi at da hadde jeg bestemt meg før jeg tok telefon. Og det liker jeg litt, å vite at okay, jeg vet hva jeg kommer til å si, men det er viktig og hyggelig uansett da. Men at man på en måte ender opp med sin vei da.
Ja, og så handler det om det å på en måte verdsette seg selv høyt nok da. At det er helt lov til å si nei for deg selv. Det trenger ikke å bety at du er noe dårligere, liksom, dårligere arbeidstaker, eller frivillig, eller hva man driver på med i livet da, om det er til familie nå, du er ikke noe dårligere, altså sånn, man har lov til å sette sine egne grenser da, og har vært i hvert fall for min del, så føler jeg liksom at når jeg tar et bestemt valg for meg selv, så får jeg ikke like dårlig samvittighet da, som når jeg bare på en måte ikke er veldig bevisst på, jeg må liksom være så bevisst da, på hvor viktig det er å sette meg selv først, og da får jeg, ja, det er viktig med den bevisstheten da, og mye starter jo allerede der, så selv om jeg er helt revet på å si nei da, så tror jeg liksom at det ligger mye potensial i bare det at du ser at du må bli bedre på det.
Men det kan være vanskelig å si nei, ja, når man tenker at, fordi noen ganger kan jo det å berette seg selv, og være og si ja, Fordi at man på en måte, det godt for en selv da, å møte opp. Og derfor kommer det vanskelig å vite, ok, når det egentlig hos meg? Når det jeg har for mye på agendaen? Når det jeg kommer til å føle at kroppen har for mye, altså at jeg da har for mye rundt meg? Så jeg litt sånn der organisasjonsmenneske. Så jeg liker på en måte sånn planlegge og vite og fylle inn i kalenderen, og ok, de og de ukene her har jeg det og det, så da kan jeg gjøre det her, da kan jeg ikke gjøre den, da kan jeg ikke si ja til noen ting da, for da må jeg ha fri på en måte.
Ja.
Og så sette jeg sånn.
Og jeg kanskje sånn planlegger ikke så mye, jeg mer sånn der, tar litt ting på sparket, og så tenker jeg hvis jeg får en mulighet da, om, eller sånn mulighet hvis jeg får en forespørsel, og jeg kan presse inn det mellom da og da, da må jeg jo på en måte gjøre det. Så jeg er litt sånn dårlig på en måte å organisere på en måte det også. Men det er jo nesten som man bare legger inn i kalenderen når du skal slappe av. Så det er lagt inn som en plan.
Men tror du det er fordi at jeg har pratet om det innledningsvis, at jeg tror det kanskje ligger litt i at vi er funksjonshemma, og at man ønsker å på en måte motvise den funksjonen, da, om at man er kanskje brukere, og kanskje sitte hjemme for så på den ikke er noen ting.
Ja, at man er mindre også, produktiv, og at man ikke, ja. At man ikke får, at man ikke liker liksom, like stor ressurs, og at man ikke får gjort like mye, og altså sånne type ting, da. Og det gjør jo kanskje også at man blir litt dårlig på å liksom, ta hensyn til egen kropp, da. Fordi at man tenker sånn, man skal liksom, skal jeg si, man driver nesten å kompensere eller motbevise for noe som egentlig er basert på en diskriminering og fordommer og stereotypier som ikke er ditt ansvar å skulle motbevise, da. Og så går egentlig det på bekostning av andre ting.
Samtidig så tror jeg det at det er mange, ikke finner mange funksjonser da, som er flinke på å si nei, fordi at, liksom, at det kanskje ligger litt i personligheten da, at noen på en måte er flinkere til å ta hensyn til seg selv, og flinkere til å sette seg på en måte, ok, da skal jeg ikke gjøre noen ting, og da skal jeg gjøre ting, men så er det noen sånn for oss, som både blir påvirket av fordommen, og vil liksom motvirke dem og være sånn daglig aktivister, men samtidig også er ja-mennesker. For det er vi jo. Og da jobber vi mot begge de to funde personlighetsgreier vi har i oss. Men samtidig også motviser fordom. Da blir så ekstra, det er jo dobbelt alt da.
Og så tror jeg nok det handler om, som du sier da, litt som personlighetstype. Både jeg og du er jo veldig rastløs da. Så jeg blir nesten litt sånn dårlig også, av å ikke ha mange ting å gjøre. Så når, opp gjennom oppveksten og sånn, når folk har på en måte sagt at du må passe på noe, så du ikke tar på deg for mye, og liksom sånn, så har jeg vært litt sånn der, hæ? Ja, men hvorfor snakker du ikke om det? Altså sånn, jeg føler jo ikke at jeg tar på meg for mye i det hele tatt. Og så det er nok sikkert litt sånn som du sier, at det handler litt sånn om personlighet, og at selvfølgelig er jo ikke funksjonshemmede noen homogen gruppe på noe vis. Altså man er jo kjempeforskjellig, og har ulike interesser, og prioriterer ulike ting da. Absolutt.
Og der tror jeg at det er litt mer rastløs som jeg var igjen da. Fordi jeg er rastløs, ja, men jeg mistenker at du nå i bakgrunnen driver og kjører rullestolen.
Ja, jeg gjør det.
Det gjør du, ja. Så det er ja. Og det gjør du fordi du er rastløs.
Jeg klarer ikke å sitte. Så det verste er at jeg sitter hele tiden. Jeg sitter jo i rullestolen, men jeg klarer ikke å sitte i ro. Selv om jeg egentlig sitter i ro, jeg må kjøre. Og folk blir så dårlige av å se meg, du aner ikke. Så hvis jeg har venner på besøk og snakker i telefonen, eller må ta en telefonsamtale, eller hvis jeg er hjemme eller noe sånt der, det ender seg at folk stiller seg på hver sin side av meg, så jeg ikke kan kjøre, for man blir så den durelyden, vet du, med rullestolen frem og tilbake hele tiden. Og det er jo helt latterlig, ikke sant, sånn er på videregående også, når jeg snakket i telefon og sånn, så var det sånn billig sånn med vindu da, fra klasserommet, ut i den gangen der jeg kjørte da, så de andre de satt og følte med da, kjører dritfort 10 kilometer i timen, vet du, går jo dere stolen opp og ned i dritstor fart og bare skravler og bare går, ikke sant? Så det, ja, jeg
jo... Det veldig gøy. Ja. Ja. Det sier litt om din rastløshet, og kanskje litt ekstra om det, det ligger i deg å være på den som sier ja til alt. Fordi de liker det, da. Det er på en måte det ligger i deg å være sånn og gjøre sånne ting.
Og så er det jo det er sånn de liksom fordom, de stereotypiene og liksom det der at du føler at du må på en måte at du har noe mer å bevise da. Det tror jeg jo mange kan kjenne seg igjen i, men for min del så er ikke det noe som jeg har vært bevisst på tidligere. Det er ikke sånn at jeg har tenkt at nei, kanskje de her strukturene, eller kanskje det her gjør at jeg på en måte føler at jeg må gi ekstra mye da, at det holder ikke å bare gjøre det samme, men du må gjøre det enda bedre, og du må gjøre enda mer, og du må ikke ta pauser, at man ikke tillater seg å ta pauser. Jeg har jo aldri tenkt over at det her kanskje kan handle om det her og det her og det her. Det er jo mer sånn som jeg har tenkt over i senere alder, og kanskje blitt litt mer bevisst på at man har følt at det har vært noe som man har måttet gjort. Og det er jo ikke det at jeg ikke har hatt lyst til å gjøre det. Det er jo ikke det at jeg ikke har syntes at det har vært engasjerende eller givende. Men det er kanskje det at man kanskje lettere ville ha... altså man ville kanskje tillatt seg selv og tatt mer pauser. Og så tror jeg jo at man kan kjenne seg igjen i det her uavhengig om man er en del av en minoritet eller ikke da. Men at minoritetsstress rett og slett er bare noe som er viktig å snakke om da. Og at man bare må ja, tillate seg selv. Og,
Det tror jeg som du sier at det her, på en måte, det her gjelder jo flere minoriteter. Og bare det på en måte, som man ser på studier da, med IT, og om det er kvinner der, så er det på en måte der oftere flest gutter enn det er jenter på IT-studiene. Og da kan jo kanskje jentene føle på at de må jobbe ekstra bra da, for å på en måte bevise guttene om at ja, men vi er bra nok vi også. Akkurat sånn at vi da på en måte sier ja til masse og prøver ekstra gå på alt. Bare for å motvise alle andre om at de fordommene de kanskje har internalisert i seg, de er ikke sanne. Det er ikke det som er, det er ikke det som er fakta om oss, det er funksjonshemmede. Men så er det fryktelig slitsomt da. Å skulle være den som alltid ikke slapper av, fordi at du skal alltid motvise at alle andre har feil.
Så ja, jeg tenker, altså sånn bare når jeg tenker på hvor mye tid jeg bruker på å gjøre ikke funksjonshemmede komfortabel, da. På samme måte som man som melaninrik kvinne kanskje bruker masse tid på å gjøre hvite komfortabel, så jeg har tenkt på at, altså, at det der er så viktig da, og det er jo noe som vi liksom har snakket masse om i da, egentlig, spesielt kanskje sånn som vi har snakket om, vi har jo brukt noen sånne eksempler fra liksom sånn, når man møter nye folk da, i store sammenhenger, sånn fadderuke, eller liksom sånne type ting, hvor mye tid og krefter man egentlig bruker på og at, altså, at det skal være så komfortabelt da, og man skal på en måte ikke, altså man skal ta stafettpinnen hele tiden, og man skal unnskylde andre folk sine, altså sånn, ja, man bruker veldig mye tid og krefter på det da, egentlig, og veldig sånn, for min del så har det vært egentlig en litt sånn lyspære som bare, oi, nå ringer det på her. Herregud. Ja, det var litt random. Det var litt greier. Jeg fikk helt sånn skikkelig spasme. Neida, det ringer på, så jeg skvetter helt vanvittig ut. Ja, vi får bare vente litt. Grann. Men ja, nei.
Ja, men jeg kan jo fortsette, for jeg hadde tenkt på det her med fadderuke. Og at jeg også, under på en måte fadderuke, det var jeg siste... Ja, høst i fjor da, tenkte jo masse på en måte hvordan jeg skulle være, og at jeg må ta initiativ da, følte jeg mye på, for å på en måte få meg hender, for at jeg da skulle på det motvise alle andre om at jeg ikke er sånn som de tror at jeg er. Nå, jeg ante ikke hva de trodde at jeg var, men jeg bare fikk et sånne bilde på meg, at om de tenker at jeg på en måte er en passiv bruker som ikke er noe, produktiv og på en måte ikke noen gunstig å ha med en kollektivgruppe, så det synd. Så jeg synes jeg var skikkelig for å på en måte vise dem at jeg intelligent, jeg sosialt smart, jeg på en måte tør å ta ordet og jobbe veldig for det. Og det kan jo ta mer energi enn det gir da, fordi man jobber så mye mot de fordelene.
Mm, absolutt, det et kjempegodt eksempel egentlig. Og så tror jeg jo at man på en måte kan bevisstgjøre folk, eller bare sånn om man tuller med det, eller hva man gjør, men at man gjør en form for, altså at man ikke tar det ansvaret selv da. For det så lett det på en måte sånn, sånn som du da, som føler at du må være liksom ekstra interessant, eller ekstra på da, for å vise at du er verdig å ha med i en kollokvigruppe, sånn at ikke andre skal tro at fordommene som eksisterer er sann da. Da tar jo du veldig ansvaret for deres holdninger. Og jeg tenker det kan være viktig å egentlig flytte litt det ansvaret da, at det er ikke egentlig du som funksjonshemmet som har ansvaret for å educate alle andre, eller liksom, det, du har ikke et ansvar for å motbevise fordommer 24-7, men at man også kan liksom bevisstgjøre andre litt da, på ok, for det er ofte sånne holdninger som på en måte kommer litt sånn tydelig fram da, så som jeg husker i min faddergruppe, ad-faddergruppe før korona, så fikk jeg liksom spørsmålet sånn her når jeg skulle dra igjen da, fra en fest eller et eller annet vi hadde vært ut. Og så fikk jeg liksom spørsmålet, ja, sånn, hvordan kommer du deg hjem? Og så var jeg sånn der, nei, jeg tar noe, jeg husker ikke helt hva det var jeg gjorde, jeg tror kanskje jeg tok en buss, det gikk jo nattbusser og sånn da, for det var jo før korona. Og så sa jeg jo det da, og så var jeg sånn der, ja, så det er ingen som møter deg her, du blir ikke hentet liksom. Og så var jeg sånn der, Nei, jeg har vært ute en vinterdag før. Så bare der liksom begynte jeg på en måte å si litt, liksom. Og så sa jo da den her personen sånn, ja, nei, jeg kan jo følge deg hjem, sikkert. og så var jeg sånn, ok. Og så plutselig så nesten befinner jeg meg selv i der jeg bruker veldig mye tid og krefter på en kveld som egentlig har vært veldig fin, på å liksom forklare da, hva jeg er i stand til og ikke, som om han har noe rett til å på en måte ta del i det eller vite eller sånn, så kan du og så tenker man jo at ja, men herregud, det er jo en litt sånn sure greie, eller det er jo litt sånn bittert å se på det på den måten, det kan jo bare være noen som lurer på det da, eller ikke har så mye erfaring med funksjonshemmede eller litt liksom sånn type ting, men jeg tenker selvsagt så kan det være det, men jeg synes fortsatt at det er sånn at på et vis så synes jeg jo at i samfunnet generelt at det burde være mer at man burde snakke oftere om viktigheten av å ikke handle på sine egne fordommer og stereotypier, for det er ikke sikkert at, altså det er ikke, de stemmer jo ikke nødvendigvis, og så samtidig det å på en måte kun educate seg selv da, at man ikke altså sånn, og det jo er kjempeviktig, og så kan man jo selvsagt svare på spørsmål som funksjonshemmet, det er ikke det, men at du trenger ikke 24-7 å skulle være en talsperson for en minoritet eller å gå inn på personlige detaljer om ditt liv eller gjøre deg selv mindre for å få noen andre, for å få ikke funksjonshemmede til å føle seg bedre eller mer komfortabel da. Man må verne om sin egen energi, og man må verne om hva man ønsker å bruke tida si på da.
Ja, men det tenker jeg egentlig at vi kan avslutte denne fine samtalen. Fordi at det er så viktig å avslutte med de årene om at det er ikke vår jobb da, å drive og på en måte være en heltidsaktivist og fronte en hel minoritetsgruppe. Når man egentlig bare vil på en måte være seg selv da, og bare ute og være en ting og ha det fint, uten å hele tiden måtte være den frontpersonen da, for en gruppe, og legge ut personlig informasjon om seg selv. Det skal ikke være nødvendig.
Ja, og det der var jo på en måte bare sånn noen eksempler, men liksom temaet under det liksom litt sånn, ok, og bare reflektere litt rundt hvor mye tid bruker jeg av min energi og mine liksom, hva er det på en måte jeg offrer da, for å skulle gjøre ikke funksjonshemmede er komfortabel, og at det kan være litt sånn, det er ikke nødvendigvis noen regel eller noen oppskrift eller noe sånn hva som er riktig og hva som ikke er riktig, men at det er en sånn viktig ting å på en måte reflektere litt rundt bare da. Fordi at det kan være i så mange former. Det trenger ikke å komme i form av kommentarer eller spørsmål heller. Det kan bare være i form av deg selv. Om man for eksempel ikke lar seg selv ta pauser eller si nei eller liksom sånne type ting. Det kan like så godt på en måte være din egen reise da. Ja. Den kommer i mange former.
Som det jeg sier nei.
Viktig å si nei, ikke sant? Takk for oss.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.